Aculiecinieki vēsta, ka uzlidojumi slimnīcā ir bijuši atkārtoti un vairāki. Tie sākušies naktī un turpinājušies agri no rīta. Medicīnas iestādē tobrīd atradušies vairāk nekā 100 pacientu, viņu tuvinieki un personāls, kuru vidū arī vairāki organizācijas ārsti bez robežām pārstāvji. Zināms, ka vismaz 9 no viņiem ir gājuši bojā, taču pilnīgs ievainoto un bojā gājušo skaits nav zināms. Ārsti bez robežām un arī organizācijas Sarkanais krusts ļoti asi nosodījusi uzlidojumus un lielos cilvēku upurus, kuri radušies ASV gaisa flotes īstenoto uzlidojumu laikā. Arī NATO apstiprinājusi, ka īstenot uzlidojumi, no kuriem vairāki ir trāpījuši slimnīcai. Sākt izmeklēšanu. Mediķi apgalvo, ka tad, kad no rīta sākusies bombardēšana, viņi zvanījuši gan Afganistānas, gan NATO militārajiem spēkiem brīdinot, ka sprādzieni skan pārāk tuvu un kļūst aizvien bīstamāki. Taču nekas nav mainījies. Afganistānas iekšlietu ministri apgalvo, ka slimnīcā bombardēšanas laikā ir slēpušies teju 20 talibu nemiernieku un pēc tam ir atrasti viņu līķi. Bet, protams, mēs esam arī zaudējuši mediķus, teica Afganistānas iekšlietu ministrijas pārstāvis. Bet talibi ir nolieguši, ka viņu pārstāvi būtu slēpušies slimnīcā un norādījuši, ka tie ir bijuši tīši un barbarisku amerikāņu militāristu īstenoti uzbrukumi. ASV militārie spēki uzlidojumus Kondos pilsētā sāka pirms dažām dienām, lai palīdzētu Afganistānas armijai atbrīvot talibu ieņemto Kondozas pilsētu. Jau ziņojām, ka nedēļas sākumā talibi labi plānotā mērķtiecīgā uzbrukumā ieņēma Kondozu, ko uzskata par Afganistānas vienu no strateģiski svarīgākajiem centriem, gan politiski, gan ekonomiski. Kondozas pilsētas zaudēšana būtu būtisks trieciens gan Afganistānas ekonomikai, gan politikai, tā kā tas iedrošinātu talibus turpināt uzbrukumus, tā norāda eksperti. Un uz šo kara zonu šonadēļ nosūtīja arī NATO īpašo spēku kara vīrus. Pēc pēdējām ziņām informācija ir atšķirīga par to, cik daudz afgāņu armijai ir izdevies atkarot ietekmi Kondozā. Talibi noliedz, ka būtu padevušies, kamēr valdības armija apgāvo, ka ir ieguvusi kontroli pār strateģiskajiem objektiem. Aculiecinieki vēsta, ka iedzīvotāji baidās pamest mājas un viņu reakcija, sagaidot talibus, bijusi dažāda. Daļa to uztvērusi ar prieku, daļa nav slēpusi šausmas. Kondoza, kurā dzīvo ap 300 tūkstoši cilvēku, ir piektā lielākā pilsēta Afganistānā, un talibu kaujinieki pēdējā laikā to ir centušies ieņemt vairāk kārt. Kopš Afganistānu ir atstājuši sabiedroto spēki, talibu kaujinieki arvien spēcīgāk mēģina atgūt pirms daudziem gadiem zaudētās varas pozīcijas. Ina Strasdiņa, Latvijas Radio.